Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, este și redactor șef pentru editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Mulțumesc pentru invitație, cu drag.
Astăzi, subiecte sensibile. Irlanda a votat pentru legalizarea avortului, iar China intenționează să renunțe la politica celor doi copii. Sigur, pentru început mergem în Irlanda, aici unde votul Irlandei pentru legalizarea avortului reprezintă, se pare, un deznodământ care marchează o înfrângere, am putea spune chiar istorică, pentru influența Bisericii Catolice asupra societății irlandeze. Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru abrogarea amendamentului constituțional care oferea același drept la viață fătului, precum era deja recunoscut pentru mame. Cum simțiți că se întâmplă lucrurile de aici, nu? Vorbim cumva din România, însă sunt destul de multe date care sunt relevante și care ne pot oferi concluzii interesante. Așadar, o Irlandă catolică, iată ce se întâmplă.
În același timp, o Irlandă tot mai secularizată, o Europa tot mai secularizată, adică vorbim de o Europa în care media celor ce cred în Dumnezeu scade de la an la an. Vorbim de țări europene unde, știu, de exemplu, Cehia, procentul a ajuns la 13%. Deci, în această Europa în care oamenii nu-L mai au pe Dumnezeu ca reper, este normal ca astfel de decizii să aibă loc. Pe de altă parte, un alt factor care a dus la decizia de astăzi trebuie căutat un pic în istoria evoluției acestei idei în Irlanda. În 1983 a fost un referendum în urma căruia dreptul la viață al copilului nenăscut a fost pus în Constituție. De asemenea, un alt articol suplimentar prevedea că un fetus are același drept la viață ca mama. Un avort era pedepsit, deci, cu până la 14 ani de închisoare. Ce se întâmpla cu o femeie care trebuia să facă întrerupere de sarcină datorită unui viol sau dacă fetusul nu avea șanse de supraviețuire? Asta a fost o întrebare destul de serioasă, la care guvernul a răspuns foarte clar, destul că mama a fost traumatizată, măcar fetusul să poată duce o viață normală. Lucrul acesta n-a satisfăcut pe mulți care au fost în situația asta sau în situația asemănătoare și indirect a fost încurajat un turism medical în care doamnele mergeau în Marea Britanie de obicei pentru întrerupere de sarcină. Între 1980 și 2016, peste 170.000 de irlandeze au avortat în străinătate, cele mai multe în Marea Britanie. Vă dați seama, vorbim de cifre cunoscute, s-ar putea ca numărul să fie mai mare. De la începutul anului 2014, întreruperele de sarcină au fost permise atunci când viața mamei a fost pusă în pericol. De ce? Pentru că în octombrie 2012, o femeie de 31 de ani a murit după ce medicii au refuzat o cerere de avort. Doamna era în 17-a săptămână de sarcină, avea o infecție de placentă care a generat o pierdere de sarcină, dar medicii n-au vrut să intervină la timp, v-am spus ce pedeapsă era, pentru că au constatat că inima micuțului încă mai bătea. Și au așteptat până în momentul în care inima fetusului n-a mai bătut ca să poată să intervină. Lucrul ăsta a fost însă fatal pentru mamă, care a făcut septicemie și a murit. Povestea a declanșat o mulțime de proteste care au dus la legea din 2014 în primă instanță, în care s-a permis avortul atunci când viața mamei a fost pusă în pericol, și în același timp au dus și la rezultatele acestui referendum de care vorbim astăzi.
Trebuie să mai spunem că în Irlanda religia predominantă este creștinismul, cel mai mare cult creștin fiind Biserica Română-Catolică. În 2011 se înregistrau cam 84,2% din locuitori se identificau ca romano-catolici. 4,6% protestanți sau de altă confesiune creștină, 1,1% musulmani și 6,2% persoane fără religie. Biserica Irlandei, da, de confesiune anglicană, este al doilea cult creștin, 4,6%, însă cei neafiliați sunt pe locul 2. Ce înseamnă pentru Biserica Romano-Catolică acest vot?
Este evident o pierdere a influenței ei. Pe de altă parte, este și o provocare. Și nu doar pentru Biserica Romano-Catolică, aș zice eu, pentru întreaga comunitate creștină, pentru a-și reevalua metodele prin care principiile biblice sunt transpuse în viața credincioșilor.
În cazul unui asemenea subiect, ca întreruperea de sarcină, putem avea astfel de principii? Pentru că, într-adevăr, nu găsim în Scriptură texte cu privire la ce să facă o femeie, dacă să întrerupă sarcina sau nu. Adică nu există lucruri foarte specifice, nu doar în cazul acestui subiect, ci în cazul multor altor subiecte. Și atunci, cu adevărat, trebuie să operez cu principii. În cazul de față, există principii, putem să știm sau suntem lăsați așa la decizia unei biserici, de pildă?
Evident că sunt principii și Scriptura oferă pentru oricine dorește lumină în privința multor sau celor mai multe decizii sau tuturor deciziilor pe care le ia în viață individul. Pe de altă parte, Apostolul Pavel mai spune un lucru: cugetul meu insuflat de Duhul lui Dumnezeu. Adică, pe lângă lumina pe care ne-o dă Scriptura atunci când o citim, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne poate călăuzi, ne poate îndruma în anumite aspecte specifice ale vieții noastre, unde putem aplica acele principii pe care le-am găsit în Scriptură la situația concretă cu care noi ne confruntăm.
Vă invit să ilustrăm lucrul acesta, da? Nu putem să ilustrăm din declarații oficiale pe acest subiect din cadrul Bisericii Catolice, pentru că aici este un nu categoric, nu avort. Nu putem găsi nici în cadrul Bisericii Ortodoxe, suntem într-o țară ortodoxă, nu găsim astfel de declarații. În cazul bisericilor protestante, iată, în cadrul Bisericii Adventiste, putem găsi declarații oficiale cu privire la controlul nașterilor sau chiar specific la avort?
Biserica Adventistă are două declarații oficiale pe temele pe care dumneavoastră le-ați menționat. Există o declarație oficială cu privire la controlul nașterilor și există o declarație oficială cu privire la avort.
Ce conțin aceste declarații? Puteți să spicuiți din ele? Găsim referiri cu privire la principii biblice? Putem, după ce le citim, să ne formăm o idee și chiar să fim ajutați în a lua decizii? Deci nu doar să rămânem simpli spectatori care opinăm cu privire la acest subiect, ci dacă suntem într-o asemenea situație de întrerupere de sarcină, să putem, într-adevăr, să aplicăm un principiu și să știm că în fața lui Dumnezeu nu vom greși, pentru că în final sau în primă instanță, asta este ceea ce contează și în cazul acestui subiect. Pentru un creștin.
Bun, vreau să mai spun un lucru. Aceste declarații oficiale ale bisericii au rolul de a fi un sfătuitor în alegerea pe care o facem. Ele nu țin locul conștiinței noastre. Nimeni nu poate spune: eu n-am crezut așa, dar pentru că declarația oficială a fost asta, eu
ce
am ales.
Ce să fac, da.
Da. Ele au acest titlu de sfătuire, de îndrumare, de direcție pentru cei care sunt frământați, pentru cei care au întrebări, pentru cei care doresc să vadă o perspectivă mai largă asupra subiectului. Și noi credem că Dumnezeu i-a dat bisericii această autoritate de a oferi sfat credincioșilor în problemele sensibile, în problemele delicate, dar responsabilitatea fiecăruia nu este mai mică în privința asta.
Sigur, aceste declarații oficiale se află pe site-urile oficiale ale Bisericii Adventiste, atât din România, dar și din cadrul și Bisericii Internaționale. Puteți să dăm câteva ilustrații, câteva exemple din cadrul acestor declarații oficiale, de exemplu din cea a controlului nașterilor. Ce cuprinde un asemenea document?
Deci un astfel de document legat de controlul nașterilor, o declarație oficială pe subiectul acesta, cuprinde la început o abordare, a zice, teologică a subiectului, principiile teologice, principiile biblice legate de subiectul acesta, faptul că Dumnezeu i-a dat omului capacitatea de a gândi, de a lua decizii. Întâlnim de foarte multe ori în Scriptură ideea asta, alegeți, ți s-a arătat omule. Da, Dumnezeu îndeamnă pe om să gândească, să analizeze, este responsabil pe ceea ce i s-a dat. De asemenea, un alt punct vorbește despre scopul procreator al familiei și rolul pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru sexualitatea umană. Pentru că și de aici și pornesc discuțiile, este sexualitatea umană un domeniu pe care Dumnezeu l-a rezervat exclusiv pentru procreere sau este unul care are și alte valențe decât strict acela de a avea copii. Și avem aici punctul 3, scopul unificator. Sexualitatea slujește scopului unificator în căsătorie, scop distinct de cel procreator și stabilit de asemenea de Dumnezeu încă de la creațiune. Nu uitați că Adam și Eva au avut primii copii după ieșirea din Eden, dar se pare că de darul acesta s-au bucurat și în perioada în care au fost în Eden. În planul lui Dumnezeu, se spune, intimitatea nu este destinată în mod exclusiv scopului procreator. Sfânta Scriptură nu interzice cuplurilor căsătorite, se bucură de plăcerea relațiilor conjugale, luând totodată măsuri de prevenire a sarcinii. De ce aceste măsuri de prevenire? Pentru că părinții sunt responsabili de bunăstarea copiilor lor. Este adevărat, un copil este un dar de la Dumnezeu, dacă părinții vor, dar Dumnezeu nu găduie lucrul acesta, nu se poate întâmpla. Dar în același timp, Dumnezeu lasă decizia aceasta în seama noastră și ne cere ca să fim responsabili de copiii noștri, de educația pe care le-o dăm, de bunăstarea lor materială și atunci pentru lucrurile acestea trebuie să căutăm sfat, să căutăm înțelepciune de la Dumnezeu înainte de a ne hotărâ să avem un copil.
Mi era foarte teamă și în general când vorbești despre o declarație oficială, mai ales a unei biserici, te aștepți ca toate punctele să fie foarte teoretice. Însă apreciez foarte mult declarația aceasta oficială cu privire la metodele, la controlul sarcinilor, controlul nașterilor. Există un punct cu privire la metodele contraceptive potrivite. Sunt acolo sugerate câteva dintre ele, eu apreciez ca fiind pozitiv, tocmai introducerea acestei note absolut pragmatice, practice, pentru că dincolo de orice, subiectul acesta se regăsește în situații particulare, speciale, în care oamenii spun, da, o trebuie să respect eu viața, e adevărat că Dumnezeu spune să nu ucizi, e adevărat că este bine să nu faci avort, totuși. Și când ne oprim la totuși, după totuși, apar situațiile particulare. Femeile spun, mă aflu într-o situație delicată, partenerul mă părăsește sau tot felul de, să spunem, de situații care justifică decizia întreruperii sarcinii. Însă, înainte de a ajunge în situația aceasta, asta îmi place la acest document, trebuie luate în calcul inclusiv metodele contraceptive cele mai potrivite pentru ca să nu ajungi în necaz.
Da, și nu doar aceasta este singura metodă de a nu ajunge în necaz, și, în primul rând, păstrarea acelor standarde pe care Dumnezeu le-a lăsat cu privire la căsătorie, la viața de familie, da? Adică momentul în care Dumnezeu spune că intimitatea sexuală este doar pentru cadrul familiei, El a gândit că multe probleme pot fi evitate atunci când omul alege să asculte de această recomandare pe care Dumnezeu o dă. Din cauza asta, metodele contraceptive nu pot fi privite ca o poartă deschisă pentru relații intime în afara cadrului pe care Dumnezeu l-a lăsat, adică strict cadrul familiar, fie că vorbim de persoane căsătorite, fie că vorbim de persoane necăsătorite. Da? Din cauza asta, discuția noastră trebuie să accentueze lucrurile acestea. Noi vorbim de cadrul familiar în care biserica vorbește despre aceste metode contraceptive potrivite. Ele, chiar dacă sunt potrivite...
Chiar de greșelile care pot avea loc în cadrul alegerilor acestea de contracepție.
Exact, dar chiar dacă ele sunt potrivite...
Este interesant că o biserică scoate un asemenea document oficial, am vrea să vedem mai multe astfel de documente oficiale cu privire la mai multe subiecte care pot frământa o persoană și afecta viața și bunul mers al unei vieți.
În esență, documentul spune că metodele de tip barieră sunt de obicei cele care nu ridică probleme etice pentru nimeni, pentru că nu are loc fecundarea dintre cele două celule și din cauza aceasta majoritatea privesc aceste metode ca fiind fără probleme din punct de vedere etic, dar în același timp biserica consideră că chiar și când nu se folosesc, chiar și metodele hormonale de control ale nașterii și dispozitivele intrauterine care au rolul de a împiedica fixarea noii celule formate pot fi considerate acceptabile sub aspect moral. Cred că lucrul acesta este important pentru că oferă un ghid, cei care doresc pot citi în detaliu declarația oficială, dar ea oferă un ghid pentru cei care se gândesc la familia lor și la responsabilitatea pe care Dumnezeu le-a dat-o.
Sigur, noi am făcut multe referiri la documentul privind controlul nașterilor, însă, spuneați, mai există încă un document care vizează în mod deosebit subiectul avortului. Care sunt ideile principale din acest document?
În primul rând, documentul afirmă că viața prenatală este un dar extraordinar din partea lui Dumnezeu. Idealul lui Dumnezeu pentru ființele umane afirmă sfințenia vieții după chipul lui Dumnezeu și cere respect pentru viața prenatală. Totuși, spune documentul, deciziile legate de viață trebuie luate în contextul lumii noastre căzute. Avortul nu este niciodată o acțiune cu implicații morale mici. Din cauza aceasta, documentul numește avortul una dintre dilemele tragice ale umanității. Și atunci biserica este chemată să răspundă unui astfel de dileme tragice, spuneam, dureroase, și în același timp atitudinea de condamnare este nepotrivită pentru aceia care au acceptat Evanghelia.
Care sunt situațiile în care, să spunem, biserica, o biserică, așa cum este Biserica Adventistă, pe baza unor principii biblice, poate, să spunem, recomanda avortul?
Atunci când femeile trec prin situații excepționale, cum ar fi atunci când viața mamei este pusă în pericol sau atunci când sarcina a apărut în urma unui viol sau unui incest sau atunci când fetusul a fost diagnosticat cu probleme congenitale grave. Mama, pe baza înțelepciunii pe care Dumnezeu i-a dat-o, sfătuindu-se cu cei din familia ei, poate alege și o astfel de soluție.
Așadar,
biserica nu încurajează o astfel de decizie, dar recunoaște că în astfel de situații mama poate alege și o astfel de rezolvare a situației, gândind că Dumnezeu este Cel care cunoaște circumstanțele și că trăim într-o lume căzută în păcat, nu trăim într-o lume perfectă.
Am încercat să înțelegem cumva subiectul acesta, pornind de la știrea care ne spune că în Irlanda s-a votat pentru legalizarea avortului, votul Irlandei, reprezentând un deznodământ care marchează, spun jurnaliștii, o înfrângere istorică pentru influența Bisericii Catolice asupra societății irlandeze. Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru abrogarea amendamentului constituțional care oferea același drept la viață fătului, precum era deja recunoscut pentru mame. Însă, acest vot, să nu uităm, nu trebuie confundat și mers doar pe linia aceasta social-politică, de asta am și dezvoltat subiectul, pentru că un creștin întotdeauna va fi preocupat să aleagă conform cu voia lui Dumnezeu.
Și va fi preocupat să-i ajute pe cei care sunt în situații de felul acesta, nu doar spunând, uite, e bine să faci așa sau e bine să faci invers, ci oferind din timpul său, din resursele sale, din mijloacele sale, pentru a-i susține pe cei care sunt în astfel de situații.
Mai departe, mai avem o știre legată de China. E adevărat, avem destul de puține minute la dispoziție, însă trebuie să luăm ca pe o știre ceea ce vom spune. Nu sunt multe de comentat. China intenționează să renunțe la politica celor doi copii. Într-o acțiune de amploare, China se pare că intenționează să renunțe la toate politicile care limitează numărul de copii pe care îl poate avea o familie. Noua politică va fi numită fertilitate independentă, iar schimbarea ar putea veni în cursul acestui an sau până în 2019, cel mai târziu, au comentat surse guvernamentale. Politica copilului unic a fost introdusă în Republica Populară Chineză în 1979, ulterior s-a revenit asupra ei, limita impusă fiind de 2 copii. Da, deci, iată, iar decizii care se iau cu privire la nașteri, la viitor, la demografie.
Da, China este, din punctul acesta de vedere, într-un impas. A constatat cu durere o îmbătrânire a populației și se pare că trendul este ascendent, iar din 2014, atunci când li s-a permis cuplurilor să aibă 2 copii, în cazul în care mama sau tatăl sunt la rândul lor copii unici, s-a observat că populația nu a mai fost la fel de interesată să solicite, să-i se permită, cum e rânduiala în China, cum e legislația în China. Și atunci această creștere a populației pe care ei o așteptau în urma, întinerirea populației pe care o așteptau în urma acestui decret, acestei legi, nu au fost cele intenționate. Așa că China constată cu durere că legislația a impus un anumit fel de gândire, iar societatea secularizată în care trăim a accentuat și mai mult ideea aceasta a copilului unic și tendința este și acolo pentru o îmbătrânire a populației, așa cum de altfel în multe țări occidentale întâlnim. Pe de altă parte, Amnesty International avertizează că cuplurile cu 2 copii pot fi supuse în continuare unor forme coercitive și intruzive de contracepție și chiar unor avorturi forțate, asimilabile torturii, au spus ei. Statul nu are nicio treabă să reglementeze câți copii au oamenii, a subliniat un oficial de la Amnesty International.
Sigur, nu știm dacă religiile Chinei au avut sau nu ceva de-a face cu aceste decizii. Precizăm că există 3 religii în China, confucianismul, budismul și taoismul. Trăgând la linia asupra acestor subiecte, cu ce
rămânem? Rămânem cu o provocare pe care biserica o are aceea de a fi sare și lumină și de a încerca să-și promoveze principiile nu atât prin legi coercitive care să-i oblige pe oameni să gândească așa cum gândești tu, ci printr-un stil de viață, printr-o dragoste, printr-o morală izvorâtă din Scriptură. Și cred că este timpul ca biserica creștină din Europa, din România, să arate superioritatea principiilor pe care le are, fiind consecventă cu aceste principii și ajutându-i pe oameni să vadă de ce adevărurile Bibliei sunt superioare societății seculare pe care noi le avem.
Pentru că altfel am putea spune că biserica începe să dea dezlegare, nu? La avorturi, vorbim despre Irlanda care tocmai a votat pentru legalizarea avortului. Am putea să credem că de acum încolo, nu doar în Irlanda, nu, la noi libertatea aceasta este mai de mult, să spunem, câștigată, însă noi cumva rupem partea aceasta religioasă de cea politică, exact. Și nu încercăm să vedem în ansamblu, un creștin, indiferent de locul și situația sub care se află, că este o lege politică, socială sau ce știu eu, conjuncturală, culturală, nu există un divorț între ele, ar trebui privite în ansamblu. Un creștin este creștin și când este comunism la putere, este și când este democrație. Trebuie să rămână în așa fel încât să fie funcțional după alte legi și legile acestea sunt cele din Scriptură.
El trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Iar asta este într-adevăr o provocare pentru biserici.
Da, evident.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!